Krásné dopoledne. Dnes máme druhou příležitost prozkoumat nějaký velký biblický příběh. A kdo jste tady byli před týdnem, tak víte, že jsme začali tím prvním příběhem, který mě připadl opravdu velký, a to je stvoření světa. A tak jsme tady přemýšleli o tom, jestli svět byl stvořen skrze a život na něm skrze evoluci nebo skrze nějaký zásah stvořitele. A ponechal jsem na vás, čemu vlastně věříte. V každém případě v tom příběhu, pokud ho přijmeme z pohledu Bible, tak tam vidíme, že Bůh stvořil vlastně život na planetě v těch prvních 6 dnech a stvořil ho dokonalý a stvořil člověka ke svému obrazu a stvořil ho s láskou. Tam přímo slovo láska není při tom stvoření, ale je tam vidět ten vztah, který měl vlastně Bůh s Adamem a to, jak se trápil a co to způsobilo, když Adam vlastně svou neposlušností s Evou od Boha odstoupili, zhřešili a pak byli vlastně vyhnáni z té zahrady Eden. V průběhu dalších let ale vidíme, že svět se nějak vyvíjel a ten další velký příběh, který vlastně hned následuje po tomhle tom, který máme zaznamenán v knize Genesis, tak je o té obrovské tragédii, která vlastně nastala ne až tak dlouho poté, co byl svět stvořen, nebo od stvoření Adama. Tady ten obraz, který máme před sebou, tak je vlastně dalším obrazem ze Sixtinské kaple. Znovu je to obraz Michelangela. A ten právě zobrazuje potopu světa. A ten tu událost, ten vlastně příběh, který jednak je velice tragický a na druhou stranu v něm je pořád světlo naděje. A vlastně tady se Michelangelo snažil vyjádřit určitý jako množství těch lidských příběhů, které vlastně nastaly ve chvíli, kdy se začala na světě zvedat voda. Nebudu tady komentovat všechny ty, ani nechci, ani by na to nebyl čas, ale myslím si, že i ty generace před námi se tímhletím příběhem hodně zabývaly. A měl jim co říct, protože když připustili, že je to pravda, že to skutečně stalo, tak si museli uvědomit, co asi prožívali lidé, kteří v té době žili na planetě. Kam se utíkali schovat? Na vysoké kopce, na různé ostrůvky. Někteří se snažili dobít do Noémovy archy, která plula na hladině. A pojďme si dnes ten příběh převyprávět a já mám takové 3 body, které k tomu chci říct. Pojďme se podívat na to, proč k potopě došlo, jaký byl její rozsah a důsledky a potom, jaké z toho pro nás plyne ponaučení. Pojďme si vlastně ten příběh nějakým způsobem připomenout. Takže když začneme, pojďme si říct, kdy nastala vlastně potopa. Podle biblického datování nastala přesně v roce 1556 od stvoření Adama. To víme podle rodokmenů, které máme v Genesis zaznamenány. A je to vlastně čas, který podle židovského kalendáře také skutečně je datován tímto způsobem. Doba trvání té katastrofy, vlastně globální, byla přesně 1 rok a 10 dní. Nevím, jestli jste si někdy uvědomili, jak dlouho vlastně potopa na světě byla. 1 rok a 10 dní. Za tu dobu skutečně nemohla přežít žádná živá bytost, která by neměla dostatek potravy, protože vody pokryly celou zemi, včetně nejvyšších vrcholů hor. A jaká byla civilizace? Kolik si myslíte? Přemýšleli jste někdy o tom, kolik asi bylo na světě v té době lidí? To je zajímavé, protože na to nikdo nemá odpověď samozřejmě, ale pokud by se civilizace tehdejší rozmnožovala stejně rychle jako ta naše, tak by tam bylo někde mezi 1 až 2 miliardami lidí v té době. Po 1556 letech. Proč to takhle usuzuju? Například vemme si, že v době Jákubově, když Izrael šel do Egypta, tak víme, že to bylo 70 lidí a od té doby do roku 1930 Bylo odhadnuto, že Židů je na celosvětové židovské populace asi 18 milionů lidí. Od doby Jákoba do roku 1930. Což znamená v přepočtu, že to bylo přibližně 155, takhle, že se ta generace vždycky zdvojnásobila její počet za 155 let. Je zajímavé sledovat, že když bychom brali jako fakt, že potopa nastala a že skrze ní bylo zachráněno pouze 8 lidí, tak z těch 8 lidí od té doby do našeho letopočtu, do současné doby, kdy máme asi 7 nebo 8 miliard lidí na světě, dneska asi už více k těm 8 miliardám, tak to vychází zase, že každých 156 let se vlastně ta populace zdvojnásobí. Takže pokud bychom, že ono to vychází i v našem vlastně těm popotopním světě a v té naší vlastně statistice toho, kolik je lidí na světě. Teď si představte jenom takový ještě další argument. Pokud bychom přijali to, že evoluce má pravdu a že se lidé na Zemi vlastně pomocí evoluce přetvářeli nebo nějakým způsobem modifikovali po statisíce letí, to by znamenalo, že bychom se na planetu vůbec nevešli, protože přirozenou součástí života je to, že se množíme a ta civilizace by prostě byla tak obrovská, že to vlastně nedává vůbec prostor, že bychom se sem vešli. Jsou to obrovská čísla. A navíc vlastně ani archeologicky tolik lidí a tolik lidských pozůstatků vlastně vůbec není nikde vidět. Ty pozůstatky jsou vidět až z té doby těch 5000 let před námi, ale ne není jich víc vlastně v těch jakoby starších dobách. To všechno ukazuje na to, a dnes o tom vlastně chci takhle mluvit, abychom si uvědomili, že ty příběhy jsou pravdivé a že záznam Bible je ve skutečnosti objektivní i v těchto počtech. Kdo by chtěl, můžeme se potom tom pobavit dál, ale spousta zdrojů, z kterých lze tyhle informace získat. Dobře, takže ta generace těch lidí byla vlastně hodně početná. A jak na tom byli technologicky, vědomostně? My víme, že měli technologie, které častokrát byly srovnatelné s těmi dnešními. Ne z hlediska AI, zřejmě a počítačů, ale z hlediska zpracování kovů, opracování hornin, z hlediska například i, že uměli skládat písně, hrát, že to byli prostě poetové. Byla to společnost, která v řadě ohledů vlastně byla srovnatelná s tou naší. Žádný předpotopní poloopice, ale velice inteligentní bytosti, o kterých si myslíme, že jednak byli vyššího vzrůstu, jednak se dožívali v průměru 800 let života. Nejstarším člověkem v té době, podle záznamu Bible, byl Metuzalém, kterému bylo 960 let, když zemřel. Takže v mnohém nás vlastně bychom jim záviděli, že tak dlouhý věk, prostě inteligenci, kterou ve skutečnosti měli, nebyli tolik zatíženi negativním životním prostředím a tak dále. Ale s velkou pravděpodobností splundrovali planetu. A proč došlo k potopě? O tom vlastně budeme teď přemýšlet. Proč k tomu došlo? Jen ještě, abychom teda nějak uvedli, ještě než na tu otázku odpovíme, pojďme jakoby si zopakovat trošku fakta o té Arše. Na Arše bylo zachráněno jen 8 lidí údajně a s nimi všechny druhy tehdejších suchozemských zvířat a ptáků. 8 lidí a všechny druhy zvířat. Pán Bůh vlastně se slitoval, jak si ukážeme za chvíli, nad Noémem a zachoval život do další etapy, do další epochy vlastně lidských dějin nebo dějin světa, včetně zvířat. Otázkou ale zůstává, jestli je to pravda, nebo je to jenom nějaký epos, nějaká pohádka. Já bych vám chtěl pustit teď tenhle ten kousek dokumentárního filmu, dvouminutový. Tohle je místo archeologického nálezu, který lidé hledali po století. To místo, kde archa je, její pozůstatky, tak lidé hledali opravdu dlouho. Ale v roce 1960, já teď nebudu uvádět jména, ale jenom jeden, myslím, že anglický badatel, archeolog, vlastně tohleto místo označil v roce 1977. To místo turecká vláda označila za skutečné místo, prostě kde je Noémova archa. Je to na úbočí vlastně pohoří nebo hory Ararat, skutečně podle biblického textu. Ta hora Ararat je vlastně ve východním Turecku, nedaleko hranic s Iránem a Arménií. Takže je to přesně ta oblast, kde bychom i očekávali a odkud se i archeologicky prostě ve skutečnosti Mezopotámie a tak dále, kde se vlastně nakonec ukázala jako kolébka civilizace, jak nám dnešní archeologické výzkumy nebo věda říká. A tato místo, nejenom svým tvarem, to je prosím vás vlastně skamenělé dřevo, respektive pozůstatky, protože s velkou pravděpodobností ta archa sama o sobě vlastně skutečně byla původně nahoře, ale vlivem toho, jak vlastně potom ten ledovec nebo tam nějaké ty horniny a tak, možná i erupce vlastně tekly, jak vidět, jak ty horniny vlastně tečou z toho kopce, se tam odehrálo něco, že to zřejmě i pohltila láva na chvilku, tak vlastně o to skamenělo a jako vyhořelo a tohleto jako by obvod té archy. Ale i teď v poslední době se tam ty různé týmy badatelů vydávali a poslední vlastně nejmodernější poslední skeny 3D pomocí těch technologií, které dneska máme k dispozici, tak oni oskenovali, že je to zajímavé, že vlastně ten obsah tohoto toho útvaru je do 7 metrů do hloubky, prostě skutečně v tom je taková zvláštní struktura, která je jiná než všude okolo. Že prostě jsou tam pozůstatky kovových nýtů, pozůstatky dřeva, které je datováno 5000 let zpátky. Ty kameny, které jsme viděli v tom videu, tak jsou ve skutečnosti kotvy, nebo kotvící kameny, nebo kameny, které vyvažovaly tu loď. Nemám teď čas to technicky dá jakoby tady znázorňovat, ale jsou to vlastně všechno jakoby takové artefakty, které potvrzují, že to patří k sobě a ty kameny by jsou nalezeny vlastně v celém tady tom okolí toho nálezu. Včetně toho příbytku tam byl takový vlastně vidět z kamenů, vlastně opracovaných kamenů, nějaký kamenný příbytek, který byl, tam je zvláštní, on je nelogicky velký. Že ty lidé, kteří by tam bydleli, tak by měli velké rozměry. Jo? A všechno se to vlastně propojí do té myšlenky, tady skutečně je, a jeden z těch archeologů dneska prohlašuje, že na 99,9% je to skutečně Noémova archa. Ale zase je to o té naší důvěře, jsme schopni tomu věřit, ale pokud ano, potom ten příběh je pravdivý. Všechno tomu nasvědčuje. I rozměry, i že by se tam ty zvířata skutečně vešly, včetně potravy. A to znamená, ten příběh, když o něm přemýšlíme, tak můžeme brát jako fakt, který vlastně písmo vykresluje jako pravdivý záznam událostí. Má to ale pro nás nějaký význam, kromě toho, že víme, tak fajn, tak je to pravda, no. Pojďme se podívat na to, co se odehrávalo předtím, v průběhu těch 1556 let. Jenom vytvořit takový malý vzorek té historie jejich. Proč lidstvo nakonec celé se cvrklo se vší populací, se všemi zvířaty? Že celý život, který Bůh stvořil na té planetě, se nakonec musel vejít do této archy, která přežila potopu. Proč se to muselo stát? A když si vezmeme záznamy z Genesis, tak budeme vlastně postupně jenom si řekneme, jaká je taková ta chronologie nebo historie zla, které vlastně postihlo tu lidskou jakoby populaci. Víme, že Bůh stvořil Adama a Evu s láskou ke svému obrazu, ale oni svedení hadem vlastně pojedli z toho zakázaného ovoce. Tím zhřešili a to mělo své důsledky. Byla prokleta země, komáři a kopřivy a bodláky Bůh, jsem si zcela jistý, že nestvořil na začátku, ale byla ta země proměněna se vším tím stvořením. A i lidé a jejich osud se proměnil. Takže Adam byl s Evou vyhnán z té zahrady Eden a musel začít obdělávat zemi. A víme, že jeho první syn Kain se stal zemědělcem a druhorozený Abel byl pastevcem ovcí. Vidíme z toho, že vlastně se živili vlastníma rukama, ale Kain v určitém okamžiku zabil Abela, protože to je určitý zase teoretický jako taková představa, proč to udělal, záviděl mu. A nechápeme úplně moc proč, ale Bůh, Hospodin, tehdy pohlédl na oběť Abela, ale na oběť Kainovu nepohlédl. A Kaina to nějakým způsobem rozzuřilo do té míry, že Abela zabil. Prvorozený zabil druhorozeného. Hned v první generaci. Hned první narozený člověk byl schopen vraždy. A tím pak čteme, že Kain vlastně byl zase pod prokletím. To znamená, že se mu nedařilo tak dobře. Musel opustit svou rodinu a žít vlastně v ústraní. Vydal se na východ, tam založil nějakou společnost. Mezitím se Adamovi a Evě rodili další ženy. Prostě vzal si svou sestru a odešel. Vytvořila se vlastně civilizace skrze Kaina. Jo? A když on odešel takhle, tak měl další a další. A písmo, je to zajímavé, že ono se zabývá rodokmenem Kaina a říká, že ve čtvrté generaci se mu narodil další jako potomek, Lámech. A ten se začal chlubit, a jsou tam přímo v písmu zaznamenána jeho vlastní slova, který se začal chlubit svým vlastním ženám, že zabil svého pacholíka, svého služebníka, jenom kvůli tomu, že se na něj špatně podíval. Chlubí se jim tam a říká, jestliže Kain bude pomstěn sedminásobně, znamená nějakým způsobem v jejich představách, těžko to dneska vyjádřit, co to znamená pomstěn. Vlastně on nesměl být zabit, protože tam je slovo, že Hospodin na Kaina dal nějaké znamení, že ho nikdo nesmí zabít, ale nějakým způsobem ti lidé věděli, že na nich je to prokletí, že na nich je nějaká jako boží trest, že žijí 800 let, ale žijí pod tíhou toho trestu. Toho, že se na ně Bůh mračí, že s nimi nesouhlasí, že jde proti nim. A ten Lámech říká, že on bude jakoby trestán 77 násobně. Takže vidíme, že se to znásobuje. Znásobuje se jejich vlastní představa o tom, jak těžký je jejich hřích a jejich zatížení. A s tím žili. Je vidět, že to byla generace vrahů. Neměli problém se navzájem pobíjet. To je biblický záznam. Ale na druhou stranu z nich vzešli umělci, obráběči kovů, prostě lidé, kteří byli velice inteligentní a vytvořili asi velice zajímavou nebo dokonalou, bohatou společnost. Ty archeologické záznamy z různých míst světa, například z Peru je vidět, nebo z Velikonočních ostrovů a tak, tam je vidět, že ti lidé, kteří, to jsem zapomněl říct, že ty záznamy o potopě jsou totiž v různých jiných civilizacích, ať už v Americe, v Asii nebo i v Austrálii byly vlastně nalezeny nebo byly vyprávěny příběhy o tom, že jejich předci těch civilizací ve skutečnosti vystoupili z lodi. Že existovala, že byla celosvětová potopa a že skrze tu potopu se zachránilo málo lidí a těch pár lidí byly vlastně jakoby jejich předci, kteří založili ten jejich kmen, tu civilizaci a tak dále. A je zajímavé, že ti lidé přinášeli technologie a nechali po sobě například ty zázračně opracované kameny v Peru nebo na Velikonočních ostrovech, ty základy těch soch, jo, ty základy těch budov a měst v Peru, které dodnes nikdo nechápe, jak mohli takhle precizně opracovat na milimetr přesně žilové kameny. Jakou technologii to udělali. Prostě to jsou, protože pak je vidět, že ty další generace už na tom stavěli, ale stavěli tak jako my. Cihlu k cihle, cik-cak. Ty lidé z té první, prostě ty potomci těch prvních lidí uměli věci, které my dnes neumíme. Byli obdarováni schopnostmi, které jsou nám zatím utajeny. My vymýšlíme AI a jiné technologie vesmírné, ale tohle to neumíme. Takže ta civilizace byla svým způsobem bohatá, ale byla špatná, zlá vůči sobě. Pojďme si vlastně ukázat, a co se dělo v té generaci, v té linii od Adama. Kain odešel od té rodiny, ale Adamovi a Evě, jak zaznamenává Genesis 4.25, se narodilo další dítě. Adam znovu poznal svou ženu, ta porodila syna, dala mu jméno Šét, neboť řekla, Bůh mi vložil dalšího potomka místo Ábela, jehož zabil Kain. A Šétovi, také jemu se narodil syn a dal mu jméno Enoš. Tehdy se začalo vzývat Hospodinovo jméno. Začalo vzývání Hospodinova jména. Takže vidíme, že v těch prvních generacích se rozdělili vlastně tehdejší to obyvatelstvo planety na dva tábory. Jedni, kteří se množili rychle, a bylo jich víc, zřejmě, tak byli Kainovci, kteří nedbali ničeho a vlastně neměli žádné limity, takže morální, etické se vlastně ta generace z generace na generaci byla horší a horší. Ale Adam s Evou viděli, že jsou stvořeni. Oni o tom jistě mluvili. Žili ještě 800 let, takže oni přežili své pravnuky. Těch generací tehdy od Adama do potopy bylo 10. A každá z nich žila, jak jsem říkal, v průměru kolem 800 let. Mě mnoho předpokládá se, jo, desítky synů a dcer. Tak ta společnost se rozmnožila. Ale tady je zajímavé, že ti, kteří byli v té linii po Šétovi, tak začali uctívat Hospodina. Co to znamená? Že ti lidé si uvědomili, že se musí stavět proti pokušení dělat zlé věci a spojili se ve svém duchu a v těch obětech, které prostě nějak porozuměli, že mají Bohu dávat, tak ho uctívali, chodili s ním a modlili se k němu. Snažili se s ním komunikovat, mluvit s ním. Připomíná vám to současný stav vlastně světa, kdy lidé jsou tady ti, kteří Boha neznají a dělají po svém, civilizaci vytváří kolem nás, ale někteří z této civilizace se rozhodli dobrovolně stát se uctívači Hospodina a chodit po jeho cestách, naslouchat mu. A to se dělo i v této první generaci. Takže dokonce další potomkem, jedním z těch v té linii, byl Enoch, o kterém je řečeno, že on splodil syny a dcery, ale chodil s Bohem a Bůh ho vzal, takže ho nebylo. To v naší generaci víme jenom o Eliášovi. Prorok, který byl tak oddán Bohu, že ho Bůh vzal v těch ohnivých vozech. A Elíša ho viděl, jeho učedník a tak dále. Takže máme dva lidi, jednoho z předpotopní doby a jednoho z popotopní doby, který byli za svého života vzati k Bohu, aniž by zemřeli. To znamená, tam byla tam byla generace nebo nějaká komunita uctívačů Hospodina, z nichž jeden byl dokonce vzat k Bohu, protože chodil s ním tak blízko. Takže to nebyli lidé, kteří by byli všeobecně zvrhlí, ale byly tam dva tábory. Ale co se stalo? Kdyby tam zůstaly ty dva tábory, zřejmě by se Hospodin smiloval a zachoval by tu civilizaci. Pojďme se podívat, co se ve skutečnosti odehrálo. Když se lidé začali na zemi množit a rodili se jim dcery, synové boží viděli, že lidské dcery jsou hezké a brali si za ženy všechny, které si přáli. Tady o tom verši se vedou tisícileté spory. Jsou dvě kategorie vykladačů. Jedni říkají, že ti synové boží jsou padlí andělé a brali si lidské dcery. Ale o tom nikde v písmu nenajdeme ani slovo. Naopak, když Ježíš mluví o andělech, tak říká, že se nemůžou množit. Jsou to prostě duchovní bytosti, které nemají rozmnožovací orgány, rozumějte. Nemůžou způsobit, že by nějaká dívka otěhotněla. To může pouze stvořitel a udělal to jenom jednou v dějinách skrze Marii. Ale tady je výklad, že jsou to synové boží, kteří si brali lidské dcery. Pokud to nejsou anděle a oni neplodili nefilím, to znamená ty dávnověké nějaké nestvůry, které byly, jo, o tom je spoustu mýtů a pohádek. Dneska se vytváří pomocí AI skutečně další filmy, možná na to narazíte na Netflixu, nebo ne na YouTube, nebo na nějakých sociálních sítích, že o tom se prostě krásně dělají báje, že anděle, padlí anděle, si zamilujou krásnou ženu a mají spolu prostě úžasný nějaký vztah a potom z toho vznikne nějaký netvor, obr, který potom ovládá zemi, je velice mocný a tak. Písmo nic takového neříká. Synové boží, když se vás zeptám, jsi dítě boží? Jste synové a dcery boží? Ano, boží slovo nás tak přirozeně označuje, protože jsme těmi, kteří uctíváme Hospodina. A všimněte si, že Mojžíš, když prostě sepisoval svoji knihu, tak on prostě tam do svatýho inspiroval, že ti, kteří byli těmi uctívači, tak je označil synové boží. Z toho tábora těch uctívačů se jim zalíbily ženy, které byly z toho tábora Kainovců. A stalo se, Hospodin řekl, můj duch nebude v člověku přebývat na věky, protože je tělo. Jeho dnů bude 120 let. Když to Bůh, dává nám to smysl, když se na to Bůh podíval a viděl, že oni dělají obrovskou chybu, že vlastně ti muži, kteří svůj život zasvětili cestě spravedlnosti, si berou krásné dívky, které jsou ale úplně zvrhlé, protože jsou z toho tábora těch Kainovců, tak viděl, že je to odvádí od Hospodina. Nepřipomíná vám to jiný příběh z Bible? Příběh Izraele, když vyšel z Egypta a když ho moábští králové chtěli Izrael svést na cestí, tak se povolali Baláka, proroka, a on nemohl Izrael přímo proklet, ačkoliv za to dostal zaplaceno, ale poradil tehdejšímu králi něco jiného. Dej jim své ženy. Nabídněte jim své ženy. A skutečně se stalo, že moábské ženy odvedly část Izraele od Hospodina. Protože když se muž spojí se ženou, tak jí chce ctít. A pokud ta žena má zvrácené srdce, tak ten muž se vydá na cestu uctívání cizího božstva. Nebo alespoň opuštění svých zásad. A z lásky k té ženě udělá kompromis. A Bůh, když na to kouká, tak říká, já už se s tím nebudu zabývat. Já nebudu s těmi lidmi dál. Já řeknu, měním genetiku, budou mít maximálně 120 let. Žádných 800 nebo 900. Změníme to. Ale to ještě není řečeno, jak. To se stalo až po potopě. To znamená, a teď čtvrtý verš, velice problematický. V oněch dnech byli na zemi obři a také potom. Když synové boží vcházeli k lidským dcerám a ti jim rodili, to jsou ti dávní hrdinové věhlasní muži. Z tohoto právě textu někteří usuzují, že se jednalo právě o to, že díky tomu spojení se rodili ti obři. To tam nikde není ale řečeno. Je to jenom to, že v té době zároveň byli také na zemi obři a některým z těch mužů se rodili obři. Osobně si myslím, a to je moje spekulace, to není z božího slova, že se jednalo o genetickou nějakou mutaci nebo nějakou prostě projev kletby ve skutečnosti. Protože většinou ti obři nebo obrovití lidé mají spíš jakoby tendenci, aby ostatní posuzovali, jako, že to je vlastně spíš jako zlé v jejich životě, že se jim to stalo, že jsou tak velcí, než že by to bylo, že by byli těmi jakoby bohatýry. Nicméně člověk, který má 4 metry, má určitou převahu. Takže když se sedne v hospodě, tak se mu málo kdo postaví. Možná se do ní ani nedostane, musí mu postavit nějakou jeho speciální. To znamená, skutečně bohatýři a lidé silní rodili se a byli tam. Nepřipomíná nám to zase nějaký jiný příběh z popotopní doby? Co takhle Goliáš? Prostě ti lidé se rodili a žili, to byli ty Anákovci, kterých se Izrael bál, protože oni si podle svého vlastního hodnocení, podle jejich slov, proti ním připadali jako kobylky. Ti lidé s touto genetickou poruchou prostě se objevovali i v pozdějších dobách a to je předpotopní, to nebylo přímě souvislosti s tím, že by ti andělé měli děti s těmi ženami. Jo? Ale bylo to vlastně jenom součást toho té kletby, která vlastně v té době prostě se tam projevovala. Toho netypického vzrůstu. Rozumíme tomu? Je to srozumitelné. Já to ponechávám na vás, jak to vyhodnotíte, jestli to byli ti anděle, anebo to byli prostě lidé z toho tábora těch uctívačů. Ale mě to dává logiku v tom, že jednak Bůh vlastně řekl, už se na to nemůžu dívat, protože ti lidé zřejmě po tisících, ti muži opouštěli tu cestu uctívačů hospodina. A v další generaci prostě jejich děti se staly podobnými těm Kainovcům. Což nakonec vyvrcholilo po 15 stoletích do tohohle okamžiku. I viděl hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslů jejich srdce je napořád jenom zlé. A hospodin litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Boží slovo říká, že vlastně, ačkoliv tam byla poměrně široká a dlouhá historie těch uctívačů hospodina, takže v určitém okamžiku, za doby Noého právě, v té poslední generaci, Bůh, když se podíval na to, na ty 2 miliardy lidí, dejme tomu, tak zjistil, že tam není nikdo, kdo ho uctívá. Vůbec nikdo. Kromě jednoho jediného. Ta generace došla do bodu, že zapomněla, nebo ne zapomněla, oni si to uvědomovali, ale rozhodli se, že ho nebudou ctít, že už nebude nikdo, kdo se bude ptát, jaká je tvá vůle, že už nebude nikdo spravedlivý, že už se nikdo nezastane práva. Ta civilizace se úplně zvrhla sama do sebe. A vše, o čem přemýšlela, bylo jenom ego. Oni sami. Jo? Už ne Bůh. Takže se odpojili od hospodina a on toho litoval. A to je ten důsledek, nebo ten předpoklad, ten důvod potopy. Lidské zlo, které se rozmnožilo a na planetě už byl jenom jeden člověk. I hospodin řekl, vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil, vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. Vidíme tady jakoby rozhovor mezi Otcem, Synem a Duchem Svatým a tím, jak Bůh vlastně přemýšlí mezi sebou a lituje toho, že stvořil člověka. Protože člověk se stal podobný Luciferovi. Srdce člověka bylo podobné všem démonům. Najednou nebyl rozdíl mezi lidmi a padlými anděli. Skutečně. A Bůh se na to díval a říká, já toho lituju. Jestli mi řeknete, teď vy vševědoucí to musel vědět. Ano. Tenhle aspekt boží vlastně vševědoucnosti nám nechápu ho, ale respektuji, že Bůh to věděl a přesto toho litoval. Přesto dovolil člověku, aby zaplnil tu planetu. Ale zlo má svoje meze. Ten pohár nakonec přeteče a ta poslední kapka řekne a tady je konec. A ta civilizace před námi skutečně došla do bodu a do dne, kdy ten konec nastal, začalo pršet. A pršelo 40 dnů. A rozevřely se nějaké ty tůně, prostě, které ty vody šly ze země i z vrchu. A zaplavily celou zemi. A zahubily úplně všechno živé, co bylo na souši. Včetně ptáků. Úplně všeho. Ale Noé nalezl milost. A jaké z toho právě pro nás plyne poučení? Jeden člověk nalezl milost v Hospodinových očích. Toto je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci. Noé chodil s Bohem. Představme si 2 miliardy lidí a mezi nimi jednoho blázna. Jenom jednoho. Tady není nic řečeno o jeho synech a o jeho ženě. Ale častokrát Bůh se dívá na toho, kdo má autoritu v té rodině. On je zodpovědný za to, co bude v té další generaci. Muži, otcové, to si uvědomte. Vaše rozhodnutí ovlivňují vaše potomky. Noé chodil s Bohem a proto získal milost. Není řečeno, kolik dobrých skutků udělal, kolik těch zlých, ale je řečeno, že byl spravedlivý, protože chodil s Bohem. Dostal milost, to znamená něco, že dostal odpuštění. On nebyl dokonalým člověkem, ale Bůh se nad něm smiloval, stejně jako se smilovává nad námi. My nejsme dokonalí lidé, ale pokud se rozhodneme zeptat se, Bože, zkoumej mě srdce, já chci vědět, jaká je tvá vůle, chci s tebou chodit. Chci se zříct si zla, pokud mi ukážeš, že něco je zlé, tak já to opustím, pane. A tohle dělal Noé. Chodil s Bohem, ačkoliv mu bylo 500 let, tak tu cestu neporušil. A stal se jediným, který slyší, postav archu. Já tam přivedu všechna zvířata. Dej tam dostatek toho, abyste měli pro sebe potravu i pro ta zvířata. Postav jí s takovýhlemi rozměry, 600 loket dlouhou. A ten obrázek, který jsme viděli, byl jak dlouhý? 600 metrů. Uděláš tam 2 patra a světlík. A vejdou se tam sloni, žirafy, hrochové, nosorožci, i myši, i všechny ptáci. Jo, a víme ten nádherný příběh, který je tak krásně potom pohádkově možný zpracovat, jak se otevřou prostě dveře ty archy a celé to stvoření podvojicích. Samec a samice tam prostě nakráčeli sami. Noé nemusel nikde sbírat po lesích, ale oni tam přišli sami. A Bůh je tam uspal na té arše. A oni tam vydrželi 1 rok a 10 dnů. Mezitím archa plavala, plula po té vodě, po hladině. Mezitím to, co jsme tady viděli, ten Grand Canyon minule, já jsem o něm diskutoval, jak mohl vzniknout. Jsou křesťanští vědci, archeologové, kteří říkají, to, co v tom Grand Canyonu je vidět, tak vzniklo v průběhu toho 1 roku té potopy. A jsou na to teorie. Já to ponechám otevřené, jak jsem říkal, tomu už nerozumím. To je tak velké, když ty sedimenty jsou vysoké 1,8 kilometru. V několika vrstvách. Ale je pravda, že museli být velice rychle prostě nahňácány na sebe, vždycky převráceny a další sediment, převráceny a další sediment. Nerozumím tomu, co se dělo z geologického hlediska s planetou. To ponechám prostě slonovi, ten má větší hlavu. Ale vidím tady Noého A to je pro mě ten důkaz. On dostal milost a přešel z jedné epochy do druhé. On je jediný člověk, společně s jeho syny a ženami, který zažili tu epochu předtím a vědí, jaká byla, a založili úplně nový svět. Protože chodili s Bohem. To je jediný důvod. Ano, teď tady jenom pár veršů, jak to tedy celé bylo. Vejdi celá tvá rodina do archy, neboť jsem viděl, že v této generaci jsi přede mnou spravedlivý jen ty. Proto se to dělo. A na závěr už jen pro nás. Dalším důvodem, proč si myslím, že je to pravda, je to, že o tom Ježíš mluví jako úplně o samozřejmosti, která se stala. Když si přečteme Ježíšova slova, která jsou ve skutečnosti odpovědí na otázku učedníků, kdy nastane konec světa, kdy to všechno skončí a přijdeme do té další epochy. Vidíte, že jsme úplně v stejné situaci. Zase je tady civilizace, nemá 2 miliardy, ale už 8 miliard lidí. Není stará 1,5 tisíce let, ale od té doby, od té potopy, už je to 4025 let. Přibližně. Takže jsme o něco dále, ale Ježíš říká, jednou to skončí. Přijde čas, kdy tato civilizace skončí a do té další, a to si pojďme přečíst. Jednak o tom dní nevědí ani andělé, ani já, říká, jenom sám otec, neboť jak tomu bylo za dnů Noe. Jo, to je předpoklad, že se znovu dějiny odehrávají podobným způsobem. To znamená, zase jsou tady dva tábory. Zase jsou tady tábory uctívačů a těch, kteří Boha odmítají. Zase je tady svět, který se čím dál tím víc jakoby hroutí sám do sebe z hlediska morálního, etického a tak dále. Nejsou tady stavidla, kromě těch, kteří jsou těmi uctívači. A tak tomu bude i při příchodu syna člověka, při druhém příchodu Ježíše Krista. Při té apokalyptické době, kdy tento svět a tato civilizace má skončit. Ale nemá být už vlastně zahubena vodou, ale ohněm. Už ne voda, protože ducha na nebi nám připomíná, že vodou to už nikdy nebude, ale má to být ohněm. Takže jiný způsob. Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávali, takže vůbec nic nevěděli, žili si svůj běžný život až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny smetla. Takový bude i příchod syna člověka. To je ten odkaz. Aby jsme si uvědomili, že jediný způsob, jak uniknout té poslední zkáze lidstva, která má někdy nastat, i kdyby nastala v desáté generaci po nás. Ale my nevíme, kdy přiletí nějaký kámen z nebe, nějaký meteorit, nebo se stane prostě a bude tady, já nevím, atomová válka, nebo bude něco jiného, to je jedno co. Ale Bůh nás chrání a říká, kdo mě budete ctít a uctívat, já vás z milosti, kterou vám dávám, přenesu do té další epochy lidského života nebo existence. Z tohohle pohledu je pro nás potopa vlastně takovým velkým mementem nebo příkladem. A najít vždy v životě důvod, proč když se ráno probudím, tak říct, Bože, děkuji ti, dnes ti ten den vydávám, chci jít s tebou. Jsem ten, kdo tě zná a chce poznávat. Chci bránit ve svém životě hříchu, aby mě ovládal. Chci být v tvých očích spravedlivý. To je to, co nám tohle ten příběh říká. Protože pokud to nebudeme dělat, tak jsme podobni těm Božím synům, kteří si berou ty lidské ženy a oni je odvádějí od Hospodina, takže v těch dalších generacích už jejich vlastní děti Hospodina neznali. Pojďme se modlit. Pane Bože, tak jsme si připomněli tvůj příběh, nebo příběh spíš náš a našich předků. A jsme ti vděční za to, že můžeme rozpoznávat ty základní věci, kterých se máme držet. Děkujeme ti za to, že tvé slovo je věrné a pravé. Děkujeme ti za to, že v něm můžeme vidět tvou obrovskou milost, s kterou se umíš sklonit ke každému člověku. Děkujeme ti, že i my, že i já jsem v tvých očích nalezl milost. Podle slova Pána Ježíše, že kdo v něho věří, jsou mu odpuštěny hříchy. Že on zemřel proto, aby nám mohlo být odpuštěno. My už máme a vidíme ten výsledek, který se stal tehdy a můžeme z něho brát ten užitek. A tak, Pane, dej nám víru a schopnost čelit tomu zlému v našem životě, abychom tě následovali i v hodinách, kdy se kolem nás odehrávají zlé věci, kdy slyšíme zlé zprávy, kdy přichází nemoc nebo bolest, kdy přichází zloděj nebo jakákoliv tíseň, abychom vždy věděli, že ty jsi ten, kterého máme ctít, aby jsme věděli, že ty jsi ten, který má moc zachránit náš život a přenést ho z tohoto světa tam k tobě. Děkujeme ti. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.